Chwale amutali mefaswa niso sabuketali zonto tubeli. Kupo ya ana kumunga wupilo. Samuelo wa pili, kawanyo wa pili, timana ya pili kuisa kuyabu mashumi amabeli. Kuzwa fela mwali nako za msali ya lerute, mwana ya Israele apene kuna ni msali ya navizwa kalivizo la ana. Ili ya naseveleza mulimu mina tabela aulu kubulukali taelo za mungabu pilo. Muna hae na mulata aulu konoe na ana na sina hande kozo vakengsakuli na sina mwana niena. Silimo nsilimo ana ni muna hae nebayanga mwasivaka sesi vizwa shilo. Iliko nebayolu mbekanga mungabu pilo. Mane ni kufali nubu. Ni matavelo kumulimu. Ana kenanga mwandu ya mulimu kuyola pela. Na kupanga kuli kambe mungabu pilo na kamufa mwana wa mshimani. Mae na kanela upilo bwa mwana wa mshimani yo kumulimu kufitela ashwa. Ananze alapela angachualo milomo ya hae ne mbwembwe tanga. Kono na asatu musangi manzwi. Mupriste omulu eli, hana bonanga ana inge alapela mwandu ya mulimu, na anananga kuli mwendi musali yo na akolwanga vakengi sakunyanganyisa milomo ya hae ana alapelanga. Nekusikafita na koyetelele mulimu alabata pelo ya ana, aitwala miapepa mwana wa mshimani ili anave ilweli vizo la Samuele. Valikani mulimu kinda taluna ya mata. Walulata miukona kulufa selukupa kaofela katumelo. Waziva hande zelutokwa miukona kulukiseza zona halulikupa mwalivizo la mwana hae Jesu Kriste.